Починаємо воєнний кабінет, і сьогодні участь в засіданні приймає Василь Павлов, воєнний історик, голова Центру мілітарної історії. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Почнемо ми ось з чого. Справа в тому, що на Росії зараз, от буквально зараз, так, в місті, яке до 1925 року воно називалось Царіцин, до 61-го року Сталінград, зараз це Волгоград, відзначали 80-ту річницю Сталінградської битви. Вийшов Путін, він розповів всі ці страшилки, традиційні маніпуляції. Вже пішла мем про те, що, як він там сказав, невероятно, но факт, нам знову угрожають німецькими танками «Леопард», на борту яких кресты. Але, як ми розуміємо, є нюанс. Пане Василю, скажіть, будь ласка, історія в нападі на Україну, яке займає місце у нашого ворога? Наскільки історичні питання мотивують його на війну проти нас?
Я тут спробую використати доктрину Герасимова, яку в нас дуже полюбляють, скажімо так, обговорювати, хоча дуже мало людей її читали. Він вказує на те, що основним фактором сучасних бойових дій є інформаційний вплив, який діє під час підготовки війни, в ході війни і після її завершення. От якщо ми візьмемо історію, то історія якраз це є та зброя, яка готувала Росію до війни, яку вона потужно використовує під час цієї війни, і скоріше за все вона буде її, якби ця війна не завершилась, для неї вона буде використовувати її пізніше. Це такі основні фактори, які вони використовують і як для мобілізації власного населення, для його мотивації, так і для, скажімо так, роботи з міжнародною спільнотою, для того, щоб роз'яснювати якісь свої цілі або спонукати до певних дій, ну, скажімо так, закордонну спільноту, яка особливо ту її частину, яка відповідальна за прийняття рішень. Тому що так само значення воєнної історії, воно дуже чітко його розуміють і в країнах НАТО. У нас всі дуже там полюбляють говорити про досвід НАТО, але мало хто знає, що є навіть стандарти. Один зі стандартів НАТО – це воєнно-історичні операції. І там якраз є чітка фраза, що завдання воєнного історика при командуванні – це допомогти прийняти правильне рішення і запобігти прийняттю неправильного. І, відповідно, це людина, яка впливає на, може впливати на процес прийняття рішень. І ось якраз те, що ми бачимо зараз в Росії, то процес прийняття рішень політичних, він має певні історичні обґрунтування, певні історичні, скажімо так, певний історичний фльор, в якому перебуває Путін. І процес прийняття рішень або на полі бою, або в штабах, він також ґрунтується на, скажімо так, на воєнно-історичному досвіді, який вивчали або не вивчали там російські генерали, російські офіцери.
Це дуже цікаво. У нас є історики, які консультують, які допомагають Генеральному штабу, чи аналізуємо ми минулі битви для формування битв зараз?
В нас історики є, причому вони, ну давайте будемо казати відверто, вони і були до 24 лютого. 24 лютого призвело до того, що до лав Збройних сил України потрапила величезна кількість фахових істориків, які зараз служать в різноманітних і структурних підрозділах, в різноманітних частинах, і значна кількість з них виконують, скажімо так, завдання за призначенням, вони працюють у сфері. Є в нас такий напрямок в Збройних силах, це воєнно-історична робота, вони працюють в ній, і частина з них працює, ну, скажімо так, можемо це назвати, в структурах інформаційно-пропагандистського забезпечення, які займаються мотиваційною складовою. І так само в нас, в наших Збройних силах зараз діє декілька структур, завданням яких є узагальнення досвіду теперішньої війни і, скажімо так, висвітлення цього досвіду в засобах масової інформації, в навчальній діяльності.
Тобто історики зараз фіксують хід війни, і ми можемо прочитати про цю війну фахові, цікаві нонфікшн книжки після закінчення. Зараз люди пишуть книги про війну.
Зараз люди пишуть і книги про війну, і статті про війну. Ну, наприклад, я можу сказати, що в цьому році вийшло два номери українського історичного журналу, які були частково присвячені ходу російсько-української війни. Там, наприклад, була чудова стаття львівського історика Андрія Харука, яка присвячена Гостомельському і Васильківському десантам і провалу десантної операції навколо Києва. Так само, наприклад, Роман Пономаренко, історик, який зараз також проходить службу в лавах Збройних сил України, в нього вийшла книга присвячена, вичай, стаття присвячена битві за Маріуполь. Так само є в нас історик Михайло Жирахов, він видав цілу низку книжок, присвячених як війні в повітрі, війні на морі, битві за Маріуполь і битва, що найцікавіше, наприклад, північний напрямок, битва за Чернігів. Тобто цей, ну, скажімо так, ринок, він поступово насичується. Це я не говорю ще про велику кількість книжок, які пишуться зараз або видаються в такому публіцистичному стилі, які фіксують просто інформацію ось на зараз. Якщо ми будемо говорити про офіційні ресурси, то в нас за розпорядженням головнокомандувача створена воєнно-історична комісія, яка щомісяця видає воєнно-історичний опис російсько-української війни, який розсилається по відповідним структурам. Це відкрите видання, яке можна використовувати в, ну, в різноманітних цілях. Так само в нас вивчається, це не є історичні дослідження напряму, вивчається бойовий досвід і наших Збройних сил України, і Збройних сил противника, і з часом, коли про це можна буде говорити, вони стануть відкритими.
Ну, я сподіваюся, Главком Залужний також спілкується з істориками, він дає якісь інтерв'ю.
Спілкується.
Спілкується?
Спілкується.
Це дуже добре. Давайте про війни поговоримо. Останні тижні, і здається, це дуже явно проявилося саме на Бахмутському напрямку, відбувається те, що західні медіа, ну, наприклад, там Financial Times, CNN, вони говорять про те, що зараз рашисти, вони демонструють тактику Першої світової війни. Так, коли по трупах іде наступ, так, коли бійці ворога, вони не зважають на те, що там хтось впав, вони переступають, ідуть. І що росіяни шлють фактично на забій своїх чмобіків, як ми там їх не називали, або вагнерів, цих музикантів. Ці тактиці, є пояснення, і чи дійсно коректне це порівняння з Першою світовою?
Я б тут зробив декілька, розвів би на декілька моментів. Момент перший. Західний інформаційний простір, він дуже тісно поєднаний з культурним простором. Минулого року одним, скажімо так, з елементів культурного простору світу став вихід на Нетфліксі фільму «На Західному фронті без змін».
Без змін, так.
І, відповідно, він вклався в цю інформаційну картинку і там європейським, американським слухачам, глядачам, читачам легко пояснює через картинку саме цього фільму. Він спрацьовує. Але якщо ми будемо говорити про пряме порівняння, наприклад, дії російської армії сьогоднішньої з діями російської армії Першої світової війни, тут є дуже багато розбіжностей. Єдине, що тут буде співпадати, це величезна кількість втрат і невміння використовувати ситуацію. Є в російському фольклорі, наближеному, скажімо так, до жанру шансон, пісня «Брала руська піхота, галіцийські поля, і достались мені наслідство два клінових костеля». Тобто, це пісня, приблизно вона виходить з 15-16 року, якраз вона описує події, які розгорнулися на Західній Україні в ході Першої світової війни, коли російська армія спочатку витіснила австрійців, потім зазнала нищівної поразки. А потім перейшла до позиційних боїв. Але, якщо ми будемо говорити конкретно про Бахмут, то тут слід порівнювати порівнювальні речі. Якщо ми говоримо про досвід, на якому готувалася російська армія, про військово-історичні паралелі і що вивчала російський генералітет, то це все ж таки досвід радянської армії Другої світової війни. Якщо ми порівнюємо Бахмут і все, що там відбувалося, то найбільш чітка паралель – це Ржевський виступ і Ржевсько-Сечевські наступальні операції. Mm-hmm. Тобто це не Сталінград, не Курська дуга, це Ржев в класіки. І навіть ми можемо сказати, що в Росії якраз дуже цікаво, чи готувалися чи ні. Паралельно з десь так з 21-го року почалася зміна підходу до Ржева і його гларифікація. Саме в Ржеві був встановлений новий меморіал. І було там знято декілька і художніх, і документальних фільмів, і вийшла величезна кількість книжок. І якраз в них, для них Ржев починають вони його виводити з тіні, хоча він був дуже довгий час для широкого загалу невідомий.
Так.
Хоча у того самого Твардовського в радянському, скажімо так, наративі був вірш «Я убіт під Ржевом». Тобто, знов таки. І от Ржев якраз тут дуже чітка паралель. Це хвилі піхоти, це майже повна відсутність броньованої техніки, це величезні втрати, це неможливість, не дати можливість перепочити супротивнику, це навіть це можна перевести там спогади німецьких кулеметників і часів битви під Ржевом, і, наприклад, битви за Дніпро, коли німецькі сходили з розуму через те, що вони не розуміли, як можна йти на кулемети з такою кількістю і такими хвилями.
І якщо дозволите, це в продовження, саме в продовження. Я згадав CNN не просто так, тому що, здається, позавчора там вийшов репортаж. Зараз ми покажемо фрагмент цього репортажу. І українські військові, там дає інтерв'ю один з українських військових, так ось українські військові після боїв із росіянами припускають, що окупанти можуть вживати наркотики. Це пояснює той момент, як вони лізуть на кулемет. Так? І такою думкою з журналістами CNN поділився один з наших захисників. Давайте почуємо.
Бій тривав приблизно 10 годин. Це не було вичікування. Це була безперервна атака. Це було так, ніби вони постійно прибувають. Кулеметник веде по них потужний вогонь. Він влучає в одного із них і каже, я знаю, що влучив у нього, але він не падає. І лише через деякий час він нарешті просто валиться на землю. Це дуже схоже на те, що вони вживають наркотики перед атакою.
Чи використовували під час Другої світової, ми пам'ятаємо, там 100 фронтових грам. Але чи було щось важче? Чи пропускаєте ви, що наш військовий, який зараз говорить, він говорить тому, що знає, а не тому, що просто відчуває, що дійсно там ті самі вагнери, вони використовують перед боєм якісь стимулюючі, можливо, наркотичні засоби?
Знов-таки, тут треба розводити. Ви згадали наркомовський 100 грам, це досвід Другої світової війни. Тоді всі армії, учасники, країн-учасників Другої світової війни в тій чи іншій мірі використовували психотропні речовини. Там, для Радянського Союзу, для Німеччини це були, там, був алкоголь, у німців був шнапс, у Радянського Союзу горілка, хоча є дані, що певні німецькі підрозділи використовували хімічні речовини, які, ну, можемо назвати їх наркотичними або стимулюючими, але найбільше це частини спеціального призначення, це диверсанти, це розвідники, це парашутісти. Звичайна піхота їх не використовувала. Дуже активно використовували подібні речовини американці під час війни на Тихому океані. Знов таки, фармацевтична промисловість, тому що витримати ті бої в здоровому глузді, ну, нереально. Ну і в японців це те саме саке, банзай атаки, камікадзе, дуже багато кінохроніки, цього є. Що стосується росіян? Знов таки, тут два моменти. Момент перший. Не слід забувати, хто такий ЧВК Вагнер, що це на даний момент значна частина з них є зеками. в кримінальному середовищі Росії є надзвичайно поширене вживання наркотичних речовин в різних варіантах. Хотіть там шефір, марафет, чи там різні варіанти. Тобто для цих людей вживання подібних речовин не є новиною.
Ну так.
Скоріш за все, вони їх використовують для того, щоб приглушити власний страх. Тобто це, знов-таки, це простий варіант. Другий варіант – та частина Вагнера, яка брала участь професійно в країнах Сходу, в Африці, це, знов-таки, регіони, де є культура вживання наркотичних речовин. І, знов-таки, там ці речовини дуже часто вживаються, ну, скажімо так, в бойовому розумінні для притуплення страху або для посилення агресії, але найчастіше за все це для придушення бойового відчуття, і якраз наш кулеметник про це і чітко сказав, що те, що він споглядає, це спостерігав, це якраз притуплення страху і зниження бойового порогу. І відповідно це використовується, тому що знов-таки в здоровому глузді виконувати певні дії неможливо. Для цього треба або, скажімо так, зменшити власне відчуття страху, ну і відповідно зменшити біль, тому що інтенсивність боїв надзвичайна.
Це логічне питання, я його дійсно не можу не поставити. А ми?
Цікаве питання. В нас офіційно заборонено і вживання алкоголю, і використання подібних речовин. Тобто в нас дуже чітко розуміють, що це може стати проблемою. Чи є такі випадки? Я не готовий сказати.
Ну, у нас є якась інша психологічна, я не знаю, психологічні практики, мотивація, окрім того, і це головне, що це наша держава, так, якщо ми не відстоїмо себе, нас просто не буде. І це велика мотивація для того, аби захищати свою землю. Можливо, в цьому напрямку ми якось працюємо?
Ви абсолютно тут праві сказали. В нас є ця мотивація. Але це люди настроюють себе самостійно і самі перебувають в цій парадигмі. Частково в цьому допомагають або мають допомагати певні ідеологічні структури, які є в Збройних силах України, які є, наприклад, такі і дуже потужно працюють в таких структурах, як, наприклад, Правий сектор або Азов. Тобто ідеологія там на дуже високому рівні, і ми можемо бачити та сама оборона Маріуполя, та сама Авдіївка, Пєскі, де знаходяться ДУК ПС, що люди там воюють мотивовано. Так само ми можемо говорити про те, що, наприклад, під час оборони Києва такої проблеми не було. Під час оборони Чернігова такої проблеми не було. Високий рівень мотивації і розуміння, за що ти воюєш. Так само наше суспільство, ну давайте казати відверто, за останні роки воно змінилося. Тобто ось цей культ вживання алкоголю, він відійшов
навіть не на другий
план. Так. І я знаю так, що і до мене зверталися і наші військовослужбовці, про те, що зараз дуже так сильно стоїть проблема зміни традиційного радянського ритуалу обмивання зірочок. Тобто люди розуміють, що так бути не повинно. І дуже багато частин звертаються з запитом про те, що от слід вигадати щось.
Щоб... А що це може бути? Ну, дійсно.
Ну, це цікавий момент. Є тут слід брати досвід, можливо, наших західних партнерів, бо, на превеликий жаль, скажімо так, ми намагалися знайти, чи був якийсь досвід в перші визвольні змагання в 17-21 році. Там, знов-таки, стикнулися з тим, що значна частина старшин української армії, вона все ж таки виходила з російської імператорської армії. Тобто, дуже багато традицій, вони не встигли сформуватися. В українській повстанській армії був зовсім інший, скажімо так, характер бойових дій, зовсім інший характер присвоєння звань, вони також не встигли. І в даній ситуації, якщо ми говоримо про Збройні Сили України, то тут можна згадати тезу, яку колись сказав Володимир Вітрович, коли він сказав, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Так. І тут ми якраз бачимо те, що Збройні Сили України протягом там 14-23 років, вони надзвичайно швидко відходять від радянських традицій.
Так, якщо дозволити про традиції і про не дуже цікаві, але не трохи для мене незрозумілі традиції, це про російську армію. Ми поговоримо. Зараз з нами на зв'язку Девід Шарп, ізраїльський військовий експерт. Трохи змінимо характер нашої розмови. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Пане Давиде, три питання великих буде. По-перше, ви можете нам пояснити, що зараз відбувається в Ірані? Так, ці вибухи, чи стоїть за ними Ізраїль? Як у нас кажуть, це відбувається випадково, ми не знаємо, що там відбувається. І які саме головне питання, яку шкоду нанесли ці вибухи на військових підприємствах в Ірані? Чи можемо ми розраховувати на те, що зменшиться кількість безпілотників, які Іран надає Росії, що мова вже не буде йти про балістичні ракети, які нібито Іран хотів передавати Росії?
Я начну с того, что Израиль ведет уже не один год такую многоплановую, полутайную, полуявную войну с Ираном. В том числе эта война, в том числе подразумевает те или иные диверсии и атаки непосредственно на иранской территории. Тем не менее, когда нечто происходит на иранской территории, не было такого случая, за исключением похищения Моссадом иранского ядерного архива, не было такого случая, когда Израиль бы взял на себя ответственность. Поэтому судить можно, делали рук Израиля или кого-то другого, судить можно по косвенным признакам. Одним из важных среди этих признаков являются сливы в прессу американских высокопоставленных источников, которые, как правило, неплохо осведомлены о происходящем, это мягко выражаясь. И в данном случае, в последнем, который мы обсуждаем, американцы очень быстро, во-первых, сняли официально с себя всю ответственность за происшедшее, а во-вторых, на анонимном уровне слили ведущие СМИ данные, что это дело рук Моссада. Кстати, подобный подход администрации Байдена, как правило, две цели преследует. Во-первых, отвратить от себя иранскую месть, потому что иранцы иногда пытаются отыграться на военных США, в частности, в Ираке и в Сирии. Ну а второй вариант, когда они недовольны действиями Израиля, а это тоже часто бывает, потому что считается некоторыми людьми в Вашингтоне, что неактивные действия Израиля против иранских тех или иных объектов могут привести к эскалации, которая торпедирует возможность продолжения ядерной сделки между США, ведущими державами Ирана. Так вот, это тоже такой способ высказывать недовольство. Что же там произошло? К сожалению, у нас сведения очень отрывочные. Я надеюсь, что в ближайшие дни все же сольют информацию дополнительную в соответствующие СМИ. Но, тем не менее, можно констатировать следующее. Объект, безусловно, относится к иранскому ВПК. Более того, в Исфагане, где это произошло, немало интересных объектов, в том числе неоднократно отмечавшихся Израилем в качестве приоритетных целей во время переговоров с американцами. Об этом имеется информация. Но что именно там делали и насколько он пострадал, мы знать не можем. То есть, более того, даже непонятно, какую цель точно преследовали атакующие. Единственное, что можно еще сказать, так как на этом объекте, на крыше этого объекта была установлена защитная железная сетка, как раз против возможных атак беспилотниками, видимо, иранцы предполагали такой вариант не впервые. Видимо, он достаточно важен, если они об этом задумались. Касательно, я бы хотел еще добавить, так как мы не знаем ответа, что было атаковано и насколько пострадало, нельзя ответить, естественно, как это может сказаться на тех или иных поставках Украине, у России, иранцами. Но я бы хотел привести такой косвенный пример, который, может быть, задним числом сказался на поставках Ирана России. В феврале, буквально за неделю с небольшим до войны, на западе Ирана неизвестными беспилотниками был атакован и уничтожен такой склад-завод беспилотных летательных аппаратов. И тогда очень серьезные источники, на которые стоит полагаться, оценили минимальные потери иранцев более чем 100 машин готовых. Вероятно, их было больше. Так вот, задним числом, может быть, размеры поставок Ираном России от этого вот удара пострадали. Вот, но угу. Тут, естественно, я не берусь судить, лише ну, це моє предположення.
Дійсно, будемо чекати. А взагалі, як би ви зараз охарактеризували ставлення уряду Нетаньяху до підтримки України? Ми трохи не розуміємо, коли ми звертаємось за допомогою військовою до Ізраїлю, нам говорять, що її не будуть надавати, так, ані там системи ППО, ані танки, там, я не знаю, літаки, можливо, РЕБи, хоча ні, РЕБи, здається, нам дають. Але з іншого боку, прийшов Нетаньяху і тема залізного куполу, так, знову актуалізувалась, і ми можемо розраховувати на залізний купол чи не можемо. Тож, ставлення Ізраїлю до війни проти України і перспектива появи в Україні залізного куполу, як би ви оцінили?
Тут надо, пожалуй, я начну з самого начала. Ізраїль на дипломатичному і політичному рівні, безусловно, підтримує Україну на декларативному. Более того, Израиль осуществлял достаточно значительные гуманитарные поставки, медицинскую помощь, ну и кое-какую помощь, которую вполне можно охарактеризовать как военную, но не летальную. Такая помощь была, и она осуществляется, конечно, не в больших количествах, но тем не менее это факт. Значит, сегодня, но, что очень важно, Израиль последовательно воздерживался, и до сих пор это происходит, от поставок летального оружия, и тем более таких важных и знаковых систем. С чем это связано, я считаю, это очень важным объяснить. Первый, есть два аспекта, и оба они связаны с безопасностью. Это тот факт, что в Сирии находится российская группировка, а в Сирии же непрерывно действуют израильские ВВС, и отнюдь не только ВВС. И это является насущным требованием для безопасности Израиля. Дополнительные риски в Сирии. То есть если Израиль окажется перед выбором, или воздержаться от некой операции, или, например, будет риск столкновения с российскими военными, подобные дилеммы израильскому правительству очень не нравятся. Отмечу, что и в НАТО очень осторожно относятся к любым возможностям, минимальным шансам даже как-либо столкнуться с Россией, и именно поэтому воздерживаются от поставок в Украине тех или иных систем вооружения. Так вот, Сирия – это очень важный и первый вопрос, а второй вопрос – это тот самый Иран. Россия может поставить Ирану достаточно серьезные системы вооружения, которые тоже, наличие их в руках Ирана, нанесет серьезный ущерб безопасности Израиля. Ну, скажем так, определенный. Надо помнить, что кроме вот той самой войны, разноплановой, тайной, полуявной, которую Израиль ведет с Ираном, кстати говоря, вот ее еще один пример. На следующий день после взрывов в Исфагане, прямо на сирийско-иракской границе дважды были уничтожены колонны грузовиков неизвестными самолетами, которые везли очень интересный груз. То есть это вот просто, и это сообщение, я думаю, особо не попало в эпицентр внимания украинских зрителей, и не только, однако это факт, и это происходит, такие вещи. Так вот, второй аспект – это возможные поставки России тех или иных систем. Давайте, если дойти до абсурда, то теоретически может Россия даже ядерные технологии для создания ядерного оружия поставить Ирану. То есть технически они это могут. Mm-hmm. Это явно не в интересах России, но исключать такого полностью на 190% нельзя. Так вот, а Израиль, что очень важно, кроме вот этой самой войны специфической, готовится, реально готовит опцию удара по ядерным объектам Ирана, и не только ядерным объектам Ирана, если у Израиля не останется иного выхода, если Иран приблизится к созданию ядерной бомбы. Так вот, те или иные поставки оружия, например, систем ПВО продвинутых, ну, скажем, С-400, Ирану несколько осложнят возможность проведения, я скажу, не станут непреодолимым препятствием, но осложнят возможность Израиля действовать в Иране, потому что это, среди прочего, это очень далеко и накладывает разного рода ограничения. Поэтому это один и второй и очень важный фактор. Третий, это менее важный, но тем не менее о нем тоже говорят, еврейская община в России, в том числе много людей с израильским гражданством, в израильском правительстве понимают, что можно ожидать от России, в случае чего, и этим людям могут создать те или иные неудобства. Это главное, я сейчас не говорю, правильно ли или неправильно.
Ну так, вы перерахували, какие есть, так, зрозуміло, пояснення.
Это то, что есть. Значит, то, что принято после прихода к власти Нетаньяху, пока на практике, мы на практике подчеркиваю, мы не видели изменений. Тем не менее, он озвучил такой тезис, что он обдумает те или иные возможности. Могу отметить, что он человек очень прагматичный и осторожный. То, что он сказал, обдумает, это еще не значит, что так и произойдет на самом деле и будет реализован. Тем не менее, это, возможно, шаг вперед определенный, возможно, и я предполагаю, что это тот самый месседж, посыл России. Если вы поставите, а сейчас в рамках сотрудничества с Ираном поставки России Ирану тоже нарастают, если вы поставите нечто, что нанесет ущерб нашей безопасности, мы тоже можем предпринять те или иные ответные меры.
Зрозуміло. Ну, да. Так, якщо швидко, так, будь ласка.
О самом железном куполе есть три варианта. Предположим, гипотетически, что израильское правительство приняло решение поставить железный купол в Украине. Вариантов, возможно, три. Первый – это две батареи железного купола, которые поставлены США. Если американцы захотят их передать Украине, то разрешение на реэкспорт от Израиля. И вот эти две батареи. Вариант номер два очень маловероятный изъять из состава вооруженных сил Израиля одну-две батареи. Но это, я считаю, невозможным, потому что они в дефиците для самих себя. Непосредственно для ведения боевых действий. Вариант третий – с производства в Израиле. Это должно быть заказано за деньги и займет, видимо, полгода-год производства одной-двух батарей. Но если заказывать за деньги в Израиле средства ПВО, то я бы на месте тех, кто принимает решение в Украине, предпочел бы в небольших количествах купить другие системы, а не железный купол, потому что это особая нишевая система. Есть, скажем, три других, которые были бы предпочтительны для Украины в этом гипотетическом случае.
Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую. Я хотів у вас ще спитати, чи варто дивитися четвертий сезон серіалу «Фауда», наскільки він відповідає дійсності того, що у вас відбувається. Ви дивились, ні?
Я смотрел, у меня есть определенный сантимент к сериалу «Фауда», мне не хочется делать ему ни положительную, ни отрицательную
рекламу. Это відповідає дійсності.
Нет, дійсності он не відповідає. Но первый сезон, я считаю, что первый сезон был, скажем так, я его оцениваю заметно выше последующих.
Выше, саме так. Я четвертий подивився. Дякую дуже. Дякую дуже. Давид Шварц. Давид Шарп, вибачте, ізраїльський військовий експерт, був зараз з нами на зв'язку. Ну, це так, я згадав про Netflix, і ну, я не міг не спитати.
Воно дуже добре співпадає.
Так, воно співпадає, так.
Я собі дозволю там дещо відкоментувати. Тут стосовно дій Ізраїля, Ізраїль – це держава, яка надзвичайно добре володіє методами, які свого часу зазначив Безіл Лідлгард – стратегія непрямих дій. І от якраз Ізраїль і класично її використовує, і ми це бачимо, що Ізраїль може нам допомогти, не допомагаючи напряму. І от дуже багато дій Ізраїля свідчить якраз про те, що ця стратегія непрямого тиску там чи то на Росію, чи непрямої допомоги Україні, вона якраз дуже
якщо вони послаблюють Іран, вони послаблюють країну, яка допомагає нашому ворогу, тим самим вони допомагають нам. Це цікаво. Я ще раз нагадаю, Василь Павлов, військовий історик, голова Центру мілітарної історії, зараз з нами в студії. Продовжуємо. Чого я не міг зрозуміти, і це було рік тому, ну, після початку вторгнення. Я не знаю, чи це були байки, чи це було правда. Коли заходили рашисти на Чорнобильську атомну електростанцію, вони йшли по радянським мапам. І вони казали, що коли там про рудий ліс казали, вони навіть ну, я не можу це припустити, але я чув, що вони кажуть, який взрив на Чорнобильській АЕС. У нас все гаразд, у нас немає тут Чорнобильської АЕС, ну просто його немає. Але чи використовують зараз російські військові радянські мапи, чи не використовують?
Ті мапи, бойові мапи або робочі карти командира, які я бачив, вони дійсно різних років випуску, скажімо так, ну якщо сказати так більш загально, вони за декілька років до проголошення незалежності України. Угу. Але тут є декілька моментів, на які там не дуже часто звертають увагу. Російська топографічна система, вона перебуває в так званій сітці 1942 року. Це система координат, система орієнтирів, і вона і досі незмінна навіть в тих нових картах, які в Росії є зараз. Тобто вона не дозволяє визначити дуже багато сучасних елементів. Те, що ті карти, знов-таки, які ми бачили, і Чорнобильської зони, і там околиць Києва, чи самого Києва, дійсно вони не врахували абсолютно жодних змін, які відбулися в Україні там за останні, ну давайте так, 10 років, так 100%. Тому що є багато свідчень навіть російських окупантів, що ми от йшли, тут мало бути пусто, а тут житловий масив, ми в нього впираємось і не знаємо, що робити далі. Далі так само, якщо ви пригадуєте один з перших обстрілів Києва, коли суботнього ранку ракета влучила в будинки на Лобановського.
Так.
Тобто там ракет не мало бути, але це пряма глісада на аеропорт Жуляни. Тобто, знов-таки, це свідчення того, що опосередковане свідчення того, що старі карти використовувалися і використовувала стара система координат. Так само той випадок в Дніпрі декілька тижнів тому так само показував, що удар по прямій мав би йти далі на територію там теперішнього торгово-розважального центру, де колись були склади озброєння. Тобто ми можемо говорити про те, що росіяни в певні частини своїх дій використовують застарілу інформацію як топографічну, так і застарілу інформацію по системі координат. І знов-таки нещодавно було дві таких цікавих фотографії, показували український пункт управління в Бахмуті, де всі сидять в моніторах, в усьому іншому,
так.
І як так аналогію ставили фотографію, де Шойгу і Герасимов стоять нам над старими топографічними картами. В принципі, це і є свідченням того, як змінилися Збройні Сили і на якому рівні знаходиться Росія. І ще один момент, це в тому ж Телеграмі. Є декілька російських телеграм-каналів, які публікують просто масово переклад українських різноманітних бойових настанов на російську мову. І там в коментарях можна побачити, як росіяни реагують на ті зміни, які відбулися в Україні там в період від 18-го до 20-го рік, коли більшість цих стандартів виходила. Вони просто так...
Це справедливо казати, що нинішня російська армія – це радянська армія. Якщо це так, то які слабкі місця є в цій армії, якщо ми можемо про це говорити?
Це радянська армія за багатьма параметрами. Але, знов-таки, це армія, яка в деяких моментах прогресувала, скажімо так, за модифікацію, за модернізацію певних зразків озброєння. І армія, яка в багатьох моментах деградувала у порівнянні з радянською армією, ну не будемо говорити там з пізньою радянською армією, ну скажімо так, з класичною радянською армією там 70-х, 80-х років. Ми можемо говорити про те, що в 70-х-80-х роках значна частина вищого генералітету радянської армії – це були люди з бойовим досвідом Другої світової війни. І для них, в принципі, було дуже багато, ну як би сказали зараз, червоних ліній. Якраз якщо, ну, скажімо так, ті наші глядачі, які там старшого віку пригадають, то такий був один з радянських наративів «Лиш би не було війни».
Так.
Тобто в них був запобіжник розпочинати бойові дії, вони пам'ятали цю війну.
Ну, в мене дід, коли ми збирались на 9 травня, який пройшов Другу світову, перший тост, який він піднімав, це за мирне небо над головою. Все. Ну, це була перша, єдина річ завжди.
Тобто це от для це. А ось теперішній російський генералітет, він вихований в якраз ті самі 70-ті, вони починали службу в 70-ті роки, вони виховували вже пізньорадянський період, коли їм навіть там та історія, яка викладалася, вона викладалася головним чином в військових російських академіях, в училищах тими людьми, які виступали проти будь-яких змін в Росії. Тобто це була чисто там рафінована радянська стратегія, причому в деяких випадках і тактика, в деяких випадках з заходом навіть в 17-18 рік 20-го століття, там початки громадянської війни в, ну, в Російській Федерації, в Росії. І їх рівень знань і рівень досвіду, він якраз там і заморозився. Вони не читали навіть свої сучасні російські воєнно-історичні дослідження. Тут треба віддати належне, що навіть тих людей, які ми там з певними моментами вважаємо там російськими пропагандистами, їм вдавалося видавати доволі такі цікаві, доволі змістовні історичні праці. Якщо б вони навіть там прочитали свої ж дослідження, то в них ну, мало б щось класнути. Наприклад, була свого часу доволі цікава книга «Харків. Проклятое місто Красної армії». От якщо б вони її взяли, прочитали, з'ясували, то в принципі в них були б певні застереження щодо бойових дій проти в районі Харкова взимку цього року. Так само ми можемо говорити про те, що і напрямки ударів наприкінці зими, навесні 2022 року, і кампанія 2014 року, вона фактично є калькою радянського наступу 1917-18
років. Я саме про це хотів спитати. Чи зараз калькують копіпастя, так, напрямки вже тих боїв, тих фронтів, які були колись? Ви говорите 17-18 рік минулого сторіччя, так?
Там дуже багато паралелів. У нас на цьому наприкінці минулого тижня відзначалася там 105-та річниця Крут.
Так.
І от дуже багато публікацій, скажімо, людей, які цим цікавляться, вони якраз почали проводити паралелі з цією кампанією. Ми так само можемо бачити удар на Київ з півночі, з території Білорусі, з Гомеля. В 18-му році так само зараз. Ми бачимо в 18-му році потужний удар по дирекції Харків, Полтава, тоді Катеринослав, зараз Дніпро. Ми бачимо удар на Чернігів, ми бачимо ті самі, пам'ятаєте, ці червічкові карти, які дуже чітко показували, що російські війська йшли по комунікаціям. Це можна класти на ешелонну війну 18-го року, коли так само радянські війська рухались і їх противники виключно по залізницям. Знов таки, це більш-менш успішний варіант. Якщо ми згадаємо наступальні операції Червоної армії 43-го року, ми говоримо про Лівобережну Україну, насамперед, то там відразу забувається один момент, що перед битвою, точніше, між Курською битвою і битвою за Дніпро, був приблизно місяць перерви. Але за цей місяць Червона армія приблизно з району Харкова вийшла до Дніпра.
Так.
І тут не згадують про те, що про 8 вересня 43-го року, про наказ Манштейна припинити бойові дії і відійти. І навіть є 21 вересня, коли Манштейн віддає наказ про відзначення німецьких військ, які вдало відійшли, відірвалися від радянських військ. І радянський наступ вже до Дніпра, він описується таким чином, що це було надзвичайно швидке просування, але рухнули комунікації, рухнули тили, не підтягнули понтони, не підтягнули паливозаправники. І так, тобто фактично ми те саме бачимо. І отут те, що зараз називають в українській армії АПД, аналіз проведених дій, в Росії абсолютно не спрацював. Тобто вони погано вивчили навіть власну воєнну історію. Чому? Тут цьому теж є доволі цікаве пояснення, і воно йде, в них прослідковується і в їх шкільних підручниках, і в їх підручниках з воєнного мистецтва. Бойові дії на території України в 41-44 роках там відсутні. В них калька 22 іюня, ровно в 4 часа, бої в Білорусі, битва за Москву, Сталінград, Курська дуга, операція «Багратьон», Берлін. Тобто, бойові дії на території України вони просто не вивчали. Угу. Вони не вивчали театр бойових дій, вони не вивчали особливості ведення бойових дій, вони навіть не вивчали досвід там бойових дій Червоної, тоді ще Червоної армії на Донбасі, на так званому Міус-фронті, який по багатьом ділянкам співпадає зараз з лінією українських військ. Тобто і ця проблема в росіян є. Вони вивчали досвід Червоної армії, але не вивчали досвід німецької.
Але поясніть мені, будь ласка, в кожному окупованому населеному пункті вони приходять, вони вішають червоний прапор, вони як в Мелітополі зараз так перейменовують вулиці. Звідки ця тяга до минулого? Так, до того, що ти не повернеш, життя ти не повернеш, так? Але вони живуть цим наративом, що треба повертати ті часи. Як вони, чому вони це роблять?
А в них немає наративу майбутнього. От і все. В них нема наратива майбутнього, їм нема чого пояснити. Вони навіть не можуть пояснити власному населенню, власним збройним силам мету СВО. Угу. Вони не можуть пояснити, а що буде після СВО. Тобто візії майбутнього в нас нема. В нас зараз в Україні, погоджуємо там ми чи не погоджуємо, є візія майбутнього. Ось ми переможемо і далі ми станемо заможною країною.
Європейський Союз, НАТО, стандарти
нові
життя.
Нові будинки так. І так далі. Тобто в нас візія навіть в ході війни, вона є. Вона різнопланова, вона там утилітарна, вона соціальна, вона транспортна, навіть в умовах війни, там нещодавно новина, що вже буде пряма швидкісна гілка залізниці Київ-Варшава. Угу. Це візія майбутнього. Є Данія долучається до відновлення Миколаєва. Це візія майбутнього. Не пам'ятаю, чи Швеція, по-моєму, долучається до відновлення Харкова. І так, тобто є. Куди ми йдемо, і у багатьох людей це прослідковується. В них цього нема. І вони якраз відкочуються в минуле, але в минуле настільки спотворене, що навіть от ви згадали про Мелітополь, вони відмінили назву вулиці Георгія Чухрая, видатного радянського російського кінорежисора, актора, який знімав
Чухрая,
да, чудові фільми про там Велику Вітчизняну війну, вони її теж перейменували.
Так.
І вони повернули, ну, якщо так можна сказати, в Савок, в його найгіршому от розумінні, перша, друга вулиця Рози Люксембург, третій переулок Леніна і так далі. Тобто вони орієнтуються на минуле і навіть на тих людей, яких вже нема. Тобто навіть те населення, яке зараз є на окупованих територіях, воно за 30 років змінилося.
Угу.
І російське суспільство змінилося.
Ага.
І ось це навіть це не враховується. Тому ну, тут це повторюсь трохи, що історична політика в Росії надзвичайно потужна, але я не скажу, що вона ефективна. Вона заточена під певні елементи, але в багатьох моментах вони пробуксовують.
Угу. Давайте зараз зробимо нетривалу паузу, буквально декілька секунд, і повернемось до цієї цікавої розмови.
Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз.
Біль в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись.
Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болю при ревматизмі.
Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині.
Триває засідання воєнного кабінету. Історик Василь Павлов зі мною в студії. Дуже банальне питання я поставлю. Порівнюють диктаторів, так? І рашизм, як слово, як термін похідний від фашизму, Чи є дійсно щось спільне між диктаторами Путіним, Лукашенком, Муссоліні, Гітлер, Сталін? Чи можна виокремити якісь загальні риси саме для такої категорії політиків, ну скажімо так, політиків, які розпочинають війни? А чи є щось загальне? Ну, наприклад, не будемо там всіх брати, Путін, Гітлер або Путін, Сталін.
Ви розумієте, я, в принципі, не люблю такі порівняння, тому що вони відразу звужують, скажімо так, картинку.
І... Можемо розширити, можемо і взяти бази з там той самий Гітлер, але додати, що там Путін додав до цього опросу.
Ми можемо говорити про те, що дійсно в усіх диктаторів, які починають агресивні війни, є спільні риси. Ну, насамперед, це спроба обґрунтувати свої дії насамперед історичним компонентом, якщо ми говоримо про історію. Угу. Ми це можемо спостерігати і в Гітлера, в якого була суміш, скажімо так, історичної травми Першої світової війни, і бардака віденських салонів, який був в свідомості початку ХХ століття, де переплутані там нібелунги, нордічні міфи, тівтонці і все, що завгодно.
Ну, це ж класичний Путін, який страждає після розпаду Радянського Союзу, якого Гумільов і євроазійці загадили, м'яко кажучи, мозок. Ну, це ж одне і те саме.
Це фактично одне і те саме. Так само можемо взяти Муссоліні. Угу. Те саме спроба Італії там втрутитися в другу світову або на початку, це якраз от продовження цієї ідеї, концепції там Великого Риму або...
Пане Василю, якщо дозволите, я вас переб'ю, але це теж буде пов'язане з історією питання. Зараз з нами на зв'язку Володимира Гризко, дипломат і міністр закордонних справ 7-9 роках. Вітаю вас.
Вітаю, пане Валерію, добро здоров'я.
Пане Володимире, ми про історію сьогодні в воєнному кабінеті багато говоримо. І я побачив ваш заклик, а також заклик інших інтелектуалів стосовно перейменування і позбавлення від російського минулого скверів, вулиць. Ви могли б трохи детальніше розповісти про цю ініціативу? Що ви пропонуєте?
Ну, це, пане Валерію, не тільки я. Я думаю, що цю ідею підтримують тисячі і сотні тисяч киян, а загально то і українців. Бо нам нарешті треба поставити крапку в цій радянщині. Ну, скільки ми можемо робити вигляд, що ми живемо в якомусь паралельному світі. Ми йдемо в Європейський Союз і маємо Щорса на бульварі Шевченка. Ми йдемо в Європейський Союз і маємо Повітряхоцький проспект, ну, фактично в центрі міста, на вулиці, де сьогодні знаходиться Міністерство оборони. А якщо ми почитаємо, коли ж цей проспект, як він був названий, то тоді знаємо, що це було на честь Совєтського Красного Флота, який сьогодні, оскільки Росія себе назвала продовжувачем СРСР, бомбардує українські міста. Ну, розумієте, це просто справді той когнітивний дисонанс, який нарешті має бути припинений. Ви зараз показуєте це звернення, там, власне, лише кілька моїх колег, але насправді їх значно-значно більше. І я дуже сподіваюся, що Київська міська адміністрація дослухається до нашого заклику, а цих закликів значно більше, я знаю про це, і належним чином відреагує. Ну, скільки можна справді жити, ідучи в майбутнє, жити в минулому? Ну, так роблять в Росії, але це не наш кейс, як кажуть.
Зрозуміло. Нам він не заважає. Все гаразд.
Це папушка у мене. Вона допомагає мені спілкуватися.
Це дуже добре. Ще одне питання. Якщо можна, стисло, я не можу не спитати у вас реакцію на заяву президентки Грузії, так, Зурабішвілі, яка пов'язала припинення війни, закінчення війни в Україні з поверненням окупованих Росією грузинських територій. Як нам сприймати подібне? Ну, я навіть не знаю, Грузія не допомагає нам бороти Росію, але її президентка говорить про те, що, ну, давайте будемо ув'язувати ці питання територіальні між собою. Як до цього ставитися?
Знаєте, пане Юрію, я думаю, що вона має рацію. Так само, як має рацію президентка Молдови пані Санду, яка говорить про те, що після перемоги України російські війська мають бути викинуті з Придністров'я. Так само вони мають бути викинуті з і Абхазії, Південної Осетії, і всіх інших окупованих Росією територій. Чому? Тому що інакше, якщо ми залишимо Росію в тому стані, в якому вона є сьогодні, після нашої перемоги на полі бою, вона відродиться дуже швидко. Згадайте, що обіцяв Єльцин в американському конгресі в 92-му році. Він обіцяв демократичну Росію, він обіцяв антикомуністичну Росію, він обіцяв миролюбну Росію. Угу. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо агресію, ми маємо другу політичну силу в Росії, компартію, яка впливає на мізки місцевого населення. Сьогодні в Волгограді поставили пам'ятник Сталіну в черговий раз до приїзду Путіна і так далі, і так далі. І сьогодні ми маємо Росію як джерело шаленої агресії. Тому треба вирішувати питання системно. А і в цьому плані думки президентів Грузії і Молдови мені здаються абсолютно адекватними.
Дякую дуже. Володимир Гройсько, дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках. Нема питань. Дійсно, це треба повертати окуповані території. Але Грузія, допоможіть Україні. Ваш прем'єр-міністр 7 грудня сказав, ні, ми не будемо жодним чином допомагати військовим шляхом Україні, тому що це неправильно з їх точки зору. Але у нас залишається буквально там 4 хвилини. Я хотів би повернутися до цієї порівняльної історії. Так, Гітлер, Путін, Муссоліні ви згадали. Муссоліні що може нам додати до цього образу?
Ну, я би сказав так. Певною мірою таку дурнувату впевненість. Угу. І тут є ще один момент. Це всі ці три персонажа, вони вважали себе набагато кращими стратегами, ніж свої генерали. І це, ну, скажімо так, нам на щастя. Тому так. Що ні Путін, ні Гітлер, ні Муссоліні, ну, скажімо так, не мали фахової військової освіти, і яку б вони, по ідеї, мали б мати. І то і вони виходили з різних середовищ. Вони зіграли на травмі суспільства насамперед після фактично світових війн. Тобто можемо сказати, що Гітлер зіграв на травмі поразки, Муссоліні зіграв на травмі, що ми нічого не отримали, Путін зіграв на ностальгії ось певної частини суспільства, яка сформувалася там в пізній Радянський Союз і, скажімо так, не встигла пожити в цій парадигмі, ну, як би вони нібито хотіли. Тут ще з паралелі можна додати.
Ну, якщо дозволите, дійсно, у нас 3 хвилини тепер вже залишається. Я про паралелі і додати. І це буде моє останнє питання. Зараз виглядає так, що немає на Росії якоїсь сили, яка може змінити владу Путіна, так? Але нібито ми таке вже спостерігали, так? І Перша світова війна, там був культ і імперської сім'ї, так? Культ Романових, вони відзначили 300 років своєї фамілії, і все нібито було гаразд, так? Друга світова війна, Сталін, ну він помирає, так? Але потім відбувається те, що називається оттепель. Зараз ми можемо сподіватися на те, що на Росії після війни щось зміниться за живого Путіна або за мертвого Путіна?
Зміни 100% будуть, і, скоріш за все, це будуть зміни надзвичайно швидкі. І це буде певною мірою, там, як в нас любить казати, обвал фронту, так оце буде обвал політичного режиму. Чи буде це добре до нас? Не знаю, не впевнений. Тому що на даний момент дійсно не проглядається жодної сили, яка б здатна змінити Путіна і бути лояльною до України. Ми, ну, навіть є порівняння про Навального, що в принципі це такий в ідеологічному плані Путін на мінімалка. Можна згадати там про той самий бутерброд. Тому, якщо так коротко, то падіння режиму буде, воно буде доволі таки швидким. Є варіант, що воно не буде. Нова влада не буде лояльною до України. Тому ми маємо готуватися до довгого протистояння і до гри вдовгу.
Зрозуміло. Дякую вам дуже за цей ефір. Це Василь Павлов, військовий історик, голова Центру мілітарної історії. А це була програма «Воєнний кабінет», провів Валерій Калниш. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
Слава Україні! Вже встигли опробувати, роздивитися?
Звісно.
Оце. Дуже дякую тобі, друже.
Спасибо. Треба пановувати хлопцям трошки.
Ми передали от таку інструкцію, плюс в електронному вигляді. Буду дуже просити, щоб приділили достатньо уваги щодо опанування техніки. Але, пане полковнику, ми передаємо це в надійні
дякую.
Руки.
Петро Олексійович, хочу зазначити, що на нашому рахунку вже є калібр один збитий, от. Але збитий з ПКМ. Ну, звісно, ця зброя вона дасть можливість більш ефективно виконувати завдання. У нас десь 70% вже виконували завдання і на Сході, і по захисту Київщини, то всі мають фактично бойовий досвід.
Коли калібр збивають з ПКМ, які у нас в військах називають покемоном, це свята правда. І саме тому, з самого початку бойових дій до підрозділів територіальної оборони Києва потрапили від нашого виробництва більше 400 покемонів. Не знаю, напевно, але не виключаю, що саме з цього покемона приземлили калібр, а можливості і потужності ЗУшки з покемоном не порівняти.
Що ви відчуваєте, про що ви думаєте в той момент, коли влучаєте в цілі, розумієте, що цей шахет чи ця ракета не долетить і не потрапить в ціль, яку вони собі затонули?
Ну, як то кажуть, на щастя, нам вдалося ці відчуття випробувати на собі. Коли йшов наліт, це було 29 грудня, от, і прийшла доповідь від командира роти, що вражено калібр. Ну, зразу ми, звісно, не повірили. Доповів командиру бригади, ну, він теж так
скептично
каже, да, якщо це саме, ну, може бути, може не бути. Я кажу, так, хлопці, поїхали шукати нашу ракету. Ми її знайшли, ми там визначили, що там іменно пробоїни 7,62 в баки ракети. Це теж невероятне співпадіння, що туди от іменно попало в бак ракети. Було влучання в район двигуна, воно не зробило шкоди, а от іменно бак. Приземлили цю ракету, упала вона дуже удачно на пустирі, нікого не зачепила, не долетіла, ми дивились напрямок, вона йшла на Дарницю. Після ураження вона десь ще змогла пролетіти 11 кілометрів і впала. От, ну. І то, що збив просто, ну, простий хлопець з села на Фастівщині, от, я просто йому, ну, вдячний, як командир.
Ми законтрактували вже 300 автомобілів. І це буде для всіх Збройних сил посилення, бо зараз величезний дефіцит саме вантажівок бойових, військових, повнопроходних, дуже простих. Бо я навмисно намагався брати без зайвої електроніки, бо якщо електроніка полетить в бою, то не мені вам розповідати, якими словами ми характеризуємо потім, коли вона стане.
Радіус дії ЗУ-23-2 до 1.5 кілометра. Це дає змогу ефективно боротися з шахедами. В деяких випадках дає можливість працювати по тим ракетам, які летять на низькій висоті. Вони ховаються від нашого накриття радарами, але наші мобільні вогневі групи все-таки їх приземляють.
Нам відомі зараз шляхи найбільш вирогідні підходу шахедів. Це вздовж річки Дніпро. Це вдовж, в тому числі і по Київській області, нам відомі райони, через які вони в основному застосовуються, то з урахуванням можливостей ЗУшок, встановлення на підрив на відповідній висоті, радіус враження буде достатньо великий, то якщо збиття калібру покемоном – це диво, то збиття ЗУшкою шахіда – це обов'язок. І я думаю, що з цим обов'язком блискуче справляться наші військові. У нас надходять ще протягом часу, коли ми зможемо їх обслужити, ще 200 ДАФів, І це буде захист не тільки Рівного і Києва, а всіх міст, мери яких до нас звернуться, які мають заушки. Ми цю практику для того, щоб захистити мирне життя мешканців об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити точки атак російських ракет, захистити мирне життя українських мешканців.
Я вам хочу від всіх українців передати величезну подяку, бо ми всі реально кожного разу, коли повітряна тривога, от ну молимося на вас, можна сказати. Да? Є Бог і українське ППО.
Так, дякуємо.
Дякуємо вам величезно.
І знову вона. Добрий вечір, шановні друзі. Зараз правильно. Ні, отак. Так, Даша щаслива.
Матвій, ще рада вас бачити. Ви, як завжди, джентльмен.
Так. Перед тим, як ми почнемо, ти знаєш, що одна з головних наших тем – це, ну, так сказати, когось там заарештували, бюджет і так далі. Я прочитав чудову фразу, слухай уважно.
Так.
Бюджет сам винний у тому, що його крадуть. Він знав, куди йшов і хто там буде.
Без коментарів.
Добрий вечір,